Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вы слушаете программу «Еврозум». При микрофонах буду в ближайшую годину Мара Нальшанская и Денис Дзюба. В нашей штодзённой годинной программе мы подводим основные выники информационного дня сегодняшнего. Сегодня пятница, 25 лютого, и у нашей программы вас чакая. Беларусь чакая автоколлапс.
1 июля бэушные так называемые автомобили в Беларусь, в Польшу не поедут.
Те оживила бизнес-директива номер 4.
То есть предприятиям любой формы собственности продолжают навязывать, сколько производить, чего производить, то есть совершенно ничем не помогая.
Интернет-таксовки теперь у дороги можно читать в любимые сторонки.
Такси оборудованы Wi-Fi, беспроводным интернетом.
Еврорадио.фм.
Про гэтыя падзеі.
А таксама пра рэзалюцыю па Беларусі, якую прыняў польскі парламент, падзеі Еўропы, спорту ды шоу-бізнесу далей у Еўразуме. Ну а пачнем з найноўшых навінаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Магілёўская міліцыя патрабуе допыт па тэлефоне. Старшыня Міністэрства замежных справ Польшы лічыць палітыку санкцыі эфектыўнай. Лукашэнка ўжо не цікавіць, з кім урад будзе будаваць АЭС. Пра гэтай падзеі больш падрабязна. На нарадзе з новым складам урада Александр Лукашэнка заявіў: «Вы зацягнулі праект будаўніцтва АЭС. Урэшце, з кім вы будзеце будаваць, мяне ўжо сёння гэта мала цікавіць. Кітайцы, карэйцы, французы, расейцы, але працу трэба пачынаць». Тым часам праблема ў тым і складаецца, што акрамя як з расейцамі гэту працу пачынаць няма з кім, паколькі грошы на АЭС у Беларусі няма, а будаваць на ўласны ж крэдыт прапануюць толькі расейцы. Пра ўмовы атрымання крэдыту, яго суму і таксама парадку пагашэння перамовы працягваюцца з Расіяй дагэтуль. Старшыня Міністэрства замежных справ Польшы лічыць палітыку санкцый эфектыўнай. Пра гэта Радаслаў Сікорскі заявіў сёння, каментуючы прынятую Соймам Польшы рэзалюцыю па Беларусі. Па яго словах, палітыка санкцый, уведзеных у 2006 годзе, апынулася эфектыўнай, паколькі стала нагодай для вызвалення палітычных зняволеных. Палітыка дыялогу, якую мы праводзілі ў стаўленні Беларусі да 19 снежня 2010 года, стала магчымай таму, што ўлады вызвалі палітвязняў. Сёння зноў з'явіліся палітзняволеныя, такім чынам зноў з'явіліся санкцыі, больш жорсткія, сказаў кіраўнік польскага МЗС. Сікорскі адзначыў таксама, што гэтым разам значна павялічаны аб'ём сродкаў польскага дзяржаўнага бюджэту, якія вылучаны на падтрымку грамадзянскай супольнасці і свабодных СМІ ў Беларусі. Магілёўцу Александру Демідову патэлефанавалі з Ленінскага РАУС і запрасілі на допыт. На патрабаванне даслаць павестку яму прапанавалі пагутарыць па тэлефоне. Супрацоўнік міліцыі растлумачыў такую прапанову вялікай занятасцю. І яго можна зразумець. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Демідова ўжо запрашалі на гутарку ў фрунзенскі РАУС горада Менску. Растлумачыўшы, што яго мабільнік быў зафіксаваны ў раёне плошчы 19 снежня. Для таго, каб проста абтэлефанаваць усіх уладальнікаў падобных засвечаных нумароў, праваахоўнікам прыйдзецца працаваць з павышанай нагрузкай. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Something more, but I wanna live a better life.
give up.
Maybe I should just give up.
What if I can't trust myself? What if I just need some help? Maybe it's time to change.
С нами.
Еврорадио.
На Еврорадио прогноз на дворе. На завтра у день 26 лютого на территории Беларуси переменная хмарность без опадков. Ветер поднево-усходний 24 метра за секунду.
У Берасти минус 4, минус 6. У Пинску едет от 6 до 8 градусов мороза. Завтра чекается. У Горня от 7 до 9. У Гомеля от 9 до 11. У Могилеве 9-11 ниже и за 0. У Витебску от 10 до 12 градусов мороза.
У ближайших европейских столицах у Вильни минус 6-8. Сонечно, у Риги 7-9 градусов со знаком минус, без опадков. У Варшаве 4-6, у Стяж минус. Хмарно, у Москвы аж но минус 13-15. У Киеве 6-8 градусов ниже и за 0, без опадков. Забылися мы еще про белорусскую столицу.
Уключись час, Еврорадио.
Главное уключаться у час. Вы у сам час уключились, как доведаться, что у Минску завтра от 8 до 10 градусов морозу да без опадков. А прошу того, у сам час уключились, как доведаться про то, какой была картина информационного дня сегодняшнего. Ти подорожают авто на другостном рынку одразу после песни.
Дарыша Мара, я недавно подумал, что когда ты хочешь доведаться, какой была погода, каким было на дворе, а позавчора, альбо на минулом тидне, то ни один сайт хиба не допоможе в этом.
Да поможет только Еврорадио. Вы можете послушать наши какие-нибудь там архивные программы и почуть, каким было на дворе.
А зараз слушаем песню Краула от Kings of Leon. Уживем эфир. Вокалі Kings of Leon, з пісні Crawl, є такі тип людей, які люблять цю музику слухати в автомобілі. Є люди, які з автомобіля не вилазять, коли на двори ніж 2-3 градуси морозу. Ну, не можуть вони їздити у трамваях. Я думаю, їм підвищай, не підвищай кошти на бензин, підвищай, не підвищай кошти на авто, все одно. Яны не перабудуюцца.
Ведаеш, ёсць такое перакананне, што не важна, наколькі падвышаюцца кошты на нейкія прадукты, на іх заўжды будзе попыт. Ну, напрыклад, колькі б не падвышаўся кошт на малако, попыт на яго будзе заўжды.
Альбо на трумны, альбо на зубныя каронкі.
Акурат зубныя каронкі не ўваходзяць у гэтую групу тавараў. Мне падаецца, што ў выпадку з аўтамабілямі ў нашай краіне вельмі падобная сітуацыя. Повышай, не повышай на іх кошты, у прынцыпе, попыт на аўтамабілі будзе прыкладна такі, які ён быў раней. З той толькі розніцай, што раней тыя людзі, якія набывалі сабе падтрыманыя іншамаркі, цяпер будуць вымушаныя, ну не ведаю, перасядаць на якія-небудзь там лады, масквічы ці іншыя аўтамабілі, якія праз мытныя гэтыя вось усе паборы праходзяць не мусіць.
Як... Падвышай, не падвышай, все равно получыш май.
Все равно получыш дарагое аўто. Вось так. Спадарства, ну, суцэльная невязуха просто гэтымі днямі у аўтааматараў. Спачатку плёткі пра тое, што бензін даражэе, яшчэ гэтае падвышэнне мытных пабораў за...
До 3000 евро. До 3200 евро, наколькі я ведаю, максимум.
Дакладна пра ўсе гэтыя сумы падвышэння ведае Дмітрий Лукашук, таксама ён распытаўся ў адмыслоўцаў і пра тое, як аўтарынак у Беларусі адрэагуе на такое падвышэнне коштаў, яму слова.
Наш рэпартаж.
На гэтым тыдні спадзяванні аўтааматараў на тое, што растаможку для прыватных асоб пакінуць без зменаў, зніклі канчаткова. Прадстаўнікі мытнага камітэта афіцыйна пацвердзілі падвышэнне пошлін з 1 ліпеня амаль у 4 разы. Па словах выпускаючага рэдактара газеты «Аўтабізнес» Сергея Міхайлава, за месяцы да ўвядзення новай пошліны беларусы скупяць усё, што прапануюць гандляры на аўтарынках.
А рынок адрэагіруе адназначна. Все будет выметено, потому что 1 июля, если все будет так, как сказано, бэушные так называемые автомобили в Беларусь больше не поедут. Кто откладывал покупку, будет сейчас искать возможность пригнать машину, уложиться в этот период, растаможить по нынешней льготной ставке и все.
Не выключае эксперты таго, што гандляры паспрабуюць скарыстацца момантам і ўзняць кошты на ўжо завезенае аўто. Праўда, ад дакладнага прагнозу, наколькі гэтыя кошты могуць нечакана вырасці, Сергей Міхайлаў адмовіўся. Маўляў, рынак падтрыманых аўто ў нас дзікі і рабіць такія прагнозы справа няўдзячная. У той жа час эксперт раіць аўтааматарам не спяшацца з высновамі і прымаць заявы на конт увядзення новых ставак растаможкі як нешта канчатковае.
Ну, я бы не считал это заявление последней точкой, назовем это многоточием, потому что перспективы таможенного союза пока еще до конца не ясны. Как показывают прошедшие годы, изменения происходят быстро, внезапно и в неожиданную для нас сторону.
Прогнозовать, ці пачнецца на мяжы ажиотаж и створацца чергі з жадаючых увесці патрыманы аўтамабіль до 1 ліпеня, кіраўнік прэс-службы мытнага камітэта Ігар Пяшко не захацеў, але нагадаў, што інфармацыя пра змены ў растаможцы з 1 ліпеня ўжо даўно не навіна.
Это не новость. То, что вчера было озвучено. Соглашение было принято, ну, практически год назад. Оно было уже размещено на сайте Комиссии Таможенного Союза, размещено на сайте Государственного Таможенного Комитета. Просто, может быть, данная информация, которая была вчера озвучена, она более уточненная. Пошла не информация, а детализация, наверное, тех сумм, которые придется уплатить.
У адпаведнасці з гэтай дэталізацыяй растаможка аўтамабіля узростам, да прыкладу, да 3 гадоў з аб'ёмам рухавіка 1400 кубічных сантыметраў павялічыцца больш, чым у 5 разоў – з 840 до 4320 евро. А стаўка на аўто з аб'ёмам рухавіка 2000 кубікаў і узростам ад 3 до 5 гадоў вырасце з 800 до 5400 евро. Ці вырастуць на рынках кошты на ўжо прыгнанае аўто пасля інфармацыі мытнага камітэта і ці чакаць, што там будзе ажыятажны попыт, Еўрарадыё запыталася ў аднаго з гандляроў аўтарынка Ждановічы Сяргея. Па яго словах, кошты на ўжо прыгнанае аўто найхутчэй расці не будуць, каб не распужваць пакупнікоў. На яго думкі, людзі будуць старацца набываць машыны як мага маладзейшыя, прычым пад замову. Працы, лічыць Сяргей, у перагоншчыкаў будзе ў гэтыя месяцы вышэй галавы.
Машыны как бы на рынок не пойдут. Свежепригнанные машины будут разбаться под заказ, скажем так. Они будут не рыночного варианта. То есть, Дима, вот примерно так будет. Будут отдолжать у родственников, будут брать кредиты. В любом случае, люди будут брать машину очень надолго. То есть, и поэтому им нужна будет хорошая, серьезная, ну, скажем так, машина и свежая. У перегонщиков, там, допустим, у тех же ИПшников, у продавцов, то есть, как бы сейчас будет работы... Непачаты край.
А вось датычна будучага беларускага аўтарынка пасля 1 ліпеня, то Сяргея Міхайлава на гэты конт прагнозы не суцяшальныя. Будзем працаваць на Расію і Кітай.
В течение года, а то и двух, если за это время ничего не будет меняться, что маловероятно. Все будет стоять, продаж не будет, будет только так обмен из того, что было уже завезено. Зачем же покупать подержанный автомобиль по цене нового? Переключаться постепенно на низкобюджетные варианты новых автомобилей. Всякие Матизы, Логаны, Лазы и прочие российской сборки. По ценам, которые позволяют их купить. То есть 10-15 тысяч максимум. Китайцы пойдут в рост.
А перегонщик Сергей кажет, что после 1 липеня с этим бизнесом доведется завязывать.
Вот не задумывался, Дима, то есть чем будем заниматься. Может быть, теми же запчастями, то есть, может быть, еще чем-то, может быть, сервис какой-то, что-то в этом роде, скажем так. Ну, как бы, автомобилями уже будут заниматься не вы. Занятие автомобилями закончится, скажем так.
Ярада потекавилась у пресс-секретаря мытного комитета колькостью перегнанных праз мяжу патрыманных авто у гэтым годе. Але такой информации ён не володая. Дмитрий Лукашук, Европейская рада для Беларуси.
Ну что ж, можно обвинуватить меня у паранойи, але я усяж бачу тут следы выборов. Ну, бо теоретично, это подвышение мыта умелось увести от 1 липеня 2010 года, неким чудом это оттерминовали на год.
И ну, потом бо народ был не подрыхтованы, а зараз быцем подрыхтованы.
Да, ведаешь, потом эта размова так как бы зникла, что небыто оттерминовали, и небыто как бы так все уже и добро было с этими мытами, и они здесь там гипотетично висели, але никто про их не узгадывал. И зауважь, что никто про их не узгадывал ни у снежни, ни у студени одразу после выборов. Вылезли они вот литерально теперь. Может, это и паранойя, але я повсюду бачу гэтую выварчую руку.
Снова поют дети про то, что солнышко светит. С юга вернулись птицы, скучно им за границей. Летают аэропланы, гудят подъемные краны. Бабушка внуку печет блины, все хорошо, дождались весны. Не грусти, товарищ, китайцы уже возле луны. В космосе мир, в космосе друг, в космосе май, нету войны. Не грусти, товарищ, все хорошо, бьюти булгут. Ракета на старте дышит огнем. Welcome to space, звезды зовут. Сразу все стали добрее, полярники бороды бреют.
И первые велосипеды по лужам торжественно едут.
И дело уже не в погоде, просто лыжи не в моде.
А в моде зонты и калоши, а еще быть хорошим.
Не грусти, товарищ, китайцы уже возле луны. В космосе мир, в космосе труд, в космосе май, нету войны. Не грусти, товарищ, все хорошо, beautiful good. Ракета на старте дышит огнем. Welcome to space, звезды зовут. В космосе май, нету войны. Не
грусти, товарищ. Все хорошо, beautiful good. Мы никому не делали зла. Нас не забудут, нас заберут.
Хочеш поцілувати Сергія Михалка?
Типу мужчинську потиснути ягоною руку?
Зроби веселую картинку.
Жаба, калаш, хлопка, демотиватор, акварель, макраме, оригами, усе, що завгодно.
І пакуй валізки на концерт Ляпісу у Варшаву.
Умови конкурсу гляді на нашій сторінці euroradio.fm.
Європейське радіо для Білорусі.
Сябра, я тільки нагадаю, що сьогодні закінчується прийом ваших заявок, тобто ваших колажів на гэтий конкурс, на гэтае спаборніцтва. Сьогодні перший тур завершиться, а завтрашнього дня почнеться голосування на нашому сайті euroradio.by. Ми вертаємося у студію. Гэта програма «Еврозум». Розглядаємо основні події сьогоднішнього дня.
Гэта разом з вами ганарова робіць Мара Нальшанська і Денис Дзюба. П'ятниця сьогодні 25 лютого. Місяць і 25 днів докладно пройшло від моменту, коли президент Беларуси Александр Лукашенко зрабіў такую вось навагодні падарунак усім прадпрымальнікам, падпісаўшы дырэктыву нумар 4 аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымулявання дзелавой актыўнасці ў нашай краіне. Апроч таго, 2011 год быў таксама прызнаны годам развіцця прадпрымальніцтва. Дырэктыва гэтая выглядае сімпатычна. 9 раздзелаў і там добрасумленная канкурэнцыя і умовы для бесперашкоднага ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці. І ліквідацыя адміністрацыйных бар'ераў, і завяршэнне гарманізацыі падатковай сістэмы. І ўсё, што толькі можна сабе ўявіць у тэмы выключэння занадта моцнай рэгуляцыі з боку дзяржавы, ўсё гэта ў дырэктыве ёсць. Іншая справа, што, на жаль, у жыцці гэтага значна менш ёсць, чымся ў дырэктыве. У гэтым пераканаўся прадпрымальніка, а дакладней старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў спадар Карагін, Уладзімір Карагін, які праехаў па рэгіёнах і паглядзеў, як у рэчаіснасці выглядае сітуацыя з прадпрымальніцтвам у нашай краіне. Сваімі, на жаль, не зазбыт вясёлкавымі высновамі падзяліўся ён з нашай карэспандэнткай Настай Манцэвіч.
Наш рэпартаж.
У лютым гэтага года старшыня Саюза прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін наведаў шмат беларускіх гарадоў, сярод якіх Магілёў, Маладзішна, Бабруйск, Рагачоў, Жлобіна, Шмяны, Гродныя, Смалявішы. Пра свае ўражанні ад паездкі ён распавёў журналістам.
Я скажу, што вот у мяне очень тяжёлае впечатление, вот проехав, может быть, это зимний сезон, но в прошлом году я объезжал также все города. Но такое ощущение, вот такое-то я хотел им поделиться на брифинге, подавленности, то есть у людей далеко не мажорная, не оптимистическая, то есть доминируют сегодня довольно минорные настроения.
Про становшие приклады бизнесу, нават калі яны ёсць, людзі расказваць не жадаюць. Доходзіць до того, што няма каму удзельнічаць у конкурсе «Лепшы прадпрымальнік краіны», кажа Карагін.
Ко мне очень часто обращаются с просьбой представить положительные примеры продуктивного, хорошего предпринимательства. У меня есть хороший пример. Если бы вы знали, как меня умоляют все предприниматели, не называть их, не показывать, не светить. Невероятный страх разлит в обществе. С этим сталкиваемся мы сегодня. Вот идет конкурс «Лучший предприниматель республики». Тысячи структур отказываются, то есть вполне достойных. Не в этом году, все говорят.
Владимир Карагин лічит, что пессимистичный настрой предпринимальников может быть связан с завышенными чеканиями от директивы номер 4.
Все вздохнули, но пришел январь, а все видят. До исполнения директивы целый год уйдет на то, чтобы разрабатывать постановления и указы. Только в области ценообразования надо отменить около 1000 нормативных актов, документов, а всего более 5000 законов, указов надо переделать, чтобы директива заработала.
Больш за тое, держава протягивает порушать потребования директивы, меркуя Карагин. Предприемствам любой формы уласности протягивают навязывать, сколько выроблять и чего.
Вот в Гомельской области происходит обзвонка всех предприятий. И разговаривается так, 90% товаров в магазинах должно быть Гомельской области, производство Гомельской области. Не вздумайте, значит, закупить товар из другой области или какой-то другой. Мы придем, проверим. У нас есть записи телефонных этих разговоров.
Рассказал про порушение директивы Владимир Карагин. Як вынік, у апошні час усё больш скарачаецца колькасць жадаючых ствараць свой бізнес, адзначыў Карагін. Па словах старшыні Саюза прадпрымальнікаў, моладзь хоча ісці ў кантрольныя органы МУС, КДБ, мытны камітэт. Нагадаем, што 2 сакавіка ў Мінску адбудзецца ўсенародны сход прадпрымальнікаў Асамблея дзелавых колаў Беларусі. Удзел у ім возьмуць больш за 350 прадпрымальнікаў краіны. На асамблеі назавуць лепшы горад для бізнесу ў Беларусі, а таксама агучаць 10 крокаў для вырашэння праблем прадпрымальнікаў. Наста Манцевіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
10 крокаў агучаць, але як бачна, ніякія 10 крокаў ці 9 пунктаў у дырэктыве хутка гэтых праблемаў не вырашаць, асабліва ў сітуацыі, калі адмыслоўцы згаджаюцца, што рэальнае жаданне гэтыя вось крокі рабіць і гэтыя праблемы вырашаць, асабліва ім няма. Ну што ж, напрыканцы гэтага года падвядзем вынікі года прадпрымальнікаў і прадпрымальнасці і паглядзім, наколькі сапраўды справы разыходзяцца са словамі, а можам і не разыходзяцца. Пасля песні ад Мьюз звернемся да еўрапейскага блоку нашай самай еўрапейскай праграмы пра Беларусь, падзеі з Еўропы і, канешне ж, Еўрафокус вас чакаюць.
Is in Bloomapia, a transmission's a will resume. I try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined.
Якая бераже сваіх прадпрымальнікаў, бо гэта залатая кура, што нясе залатыя яйкі, ніколі б не дадумалася ўвогуле неяк абмяжоўваць іх правы ці інтарэсы, таму што гэта асноўныя падаткаплацельшыкі, менавіта нават не буйны, а такі сярэдні і дробны бізнес, таму што ён бярэ колькасцю дробных прадпрымальнікаў у Еўропе шмат. Як жыве гэта Еўропа?
Даша Форман у адмысловай рубрыцы з самымі свежымі еўранавінамі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нерухомасць у Лондоне і сродкі ў ангельскіх банках Муамара Кадафі ў бліжэйшыя дні будуць канфіскаваныя. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Пад адзіна журналістаў казначэйства Вялікабрытаніі сфармавала спецыяльнае падраздзяленне для пошуку сродкаў сям'і Кадафі, якія былі перапраўлены ў краіну. У ходзе расследавання высветлілася, што лівійскі лідар мае шматмільярдныя даляравыя рахункі ў ангельскіх банках, а таксама камерцыйную нерухомасць і асабняк у Лондоне на агульную суму ў 20 мільярдаў долараў. Група навукоўцаў з універсітэта Льежа ў Бельгіі абследавала 65 пацыентаў, якія знаходзяцца ў шавальнай коме. То бок усведамляюць, што адбываецца, але не здольныя гаварыць або рухацца. І выявіла, што вялікая частка з іх цалкам шчаслівая, нягледзячы на свой стан. Даследаванне паказала, што з 65 апытаных пацыентаў 72% лічаць сябе шчаслівымі, і толькі 7% хочуць пакончыць з сабой. Прычым, чым даўжэй людзі знаходзіліся ў каматозным стане, тым болей задаволеныя жыццём яны былі. На думку спецыялістаў, гэта даказвае, што не занадта мудра рабіць высновы аб душэўным стане такіх хворых, не ведаючы, што яны адчуваюць на самой справе. У Вялікабрытаніі жыве незвычайная котка, якая прэтэндуе на званне хатняй жывёліны, якое валодае самым гучным у свеце варкатаннем. Сярэдні гукавы ўзровень, якому адпавядае варкатанне большасці хатніх прадстаўнікоў сямейства каціных, парадку 25 дэцыбел. Аднак звычайная гучнасць варкатання коткі смоўкі вызначаецца 80 дэцыбеламі, што эквівалентна шуму газонакасілкі. А часам яна дасягае 92 дэцыбел, што падобна гукам працуючага фена. Прыкладна такога ж узроўню адпавядае гучнасці Боінга 737. Гэта былі Еўранавіны на Еўрарадыё.
I'm giving what you want, but I can't get my hands on what you've got. You big teaser playing games, but I can play them too, I'm just the same. You're moving on, I see it, but my eyes, they don't believe it, cause inside I feel there ain't nothing more real. So I've been waiting and I want you to know, your love is irreplaceable inside of my emotions. This falling is getting old, so bye-bye love, it's the one-way road. Knocked down and thrown back, I'm losing my mind and my plan of attack. So reload or explode, it's getting pretty crazy, cause I want you to know, I'm moving on, you'll see it, then your heart will stop receiving all the things I do if we weren't through. So I've been waiting and I want you to know, your love is irreplaceable inside of my emotions. But this falling is getting old, so bye-bye love, it's a one-way road. Anyway, what you say, it doesn't mean much to me now. 'Cause what I need is just to be everything I am without you. So I guess you lose. I've been waiting and I want you to know, your love is irreplaceable inside of my emotions. But this falling is getting old, so bye-bye love, it's a one-way road. I've been waiting and I want you to know, your love is irreplaceable inside of my emotions. This falling is getting old, so bye-bye love, it's a one-way road. It's a one-way road. It's a one-way, it's a one-way, it's a one-way road.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Не Лівія адной жыве Еўропа ў дні гэтыя, ў Польшчы ўсе сёння прынялі рэзалюцыю па Беларусі. У прынцыпе, па змесце нічога новага, але чаго новага можна было чакаць? Рашучае патрабаванне вызвалення арыштаваных, спынення палітычных рэпрэсіяў. Але пры гэтым палякі выразілі выразны намер не дазволіць, каб Беларусь знікла з прыярытэтаў замежнай палітыкі Еўразвязу, якіх, у прынцыпе, яна ўсё менш і менш, неяк такі Еўропа крыху падзабылася на фоне Егіптаў, там Лівіяў і рэшты, на тое, што ў Беларусі адбываецца.
З картай паляка зацелі гэтую кашу. Зараз ужо адступаць няма куды. З рубрыкай Еўрафокус у нашым эфіры з'яўляецца
Віталь Ругайн.
Еўрарадыё.фм.
Польскі сейм прыняў рэзалюцыю, якая асуджае рэжым Лукашэнкі.
У паседжанні польскага парламента удзельнічалі і беларускія палітыкі. Сярод іх Александр Мілінкевіч, Алексей Янукевіч, Віктор Івашкевіч і Станіслав Шушкевіч. У рэзалюцыі польскія дэпутаты рашуча дамагаюцца ад беларускіх уладаў найхутчэйшага вызвалення палітычных вязняў і спынення палітычных рэпрэсіяў. Як старшыня Верховнага Савета Беларусі Станіслав Шушкевіч кажа, што беларуская апазіцыя агучыла ўсімі пытання вызвалення палітычных вязняў. Сама рэзалюцыя, кажа Шушкевіч, вельмі рашучая.
Проект резолюции, как мы чули, вельми рашучий. Он показывает, что Польша не супокоится, поколь диктатура будет тем рашальничать у Беларуси. А наши пропановы заключались в одном. Для нас наиважнейшее питание – это вызволение политических вязней. Их вызволение – это наша головная задача.
Виктор Ивашкевич каже, что польские депутаты стоячи витали белорусскую делегацию. У своих выступах послы Сейма выказали солидарность с теми, кто змагается за свободу и демократию Беларуси.
Все фракции на 100% все депутаты поддержали эту резолюцию, и это есть огульная позиция всех политических сил, которые представлены в Сейме.
Чи стане гэтая резолюция пустым страсеннем паветра? Виктор Ивашкевич упэўнены, что карысць ад гэтага документа будзе.
По-перше, даданы конкретно депутатами конкретное доручение ураду, а другое, польский парламент бачит, что они должны быть теми, кто сагитуя для солидарной позиции, активной солидарной позиции с Беларусью, весь остальный Евразия, все краины Евразия. Я не бачу с тем свою миссию, как не только Польша, а и Франция, и Германия, и Люксембург, и Португалия так само имели свою позицию в дочинении для ситуации на Беларуси и не забывались про Беларусь на фоне тех подеев, что отбываются в полночной Африке.
Нагадаю, што яшчэ да прыняцця рэзалюцыі беларуская палата прадстаўнікоў загадзя асудзіла яе. Акрамя таго, цягам тыдня беларускі афіцыёз актыўна крытыкаваў карту паляка. Аднак на ўсе гэтыя ўколы польскі сейм вырашыў не рэагаваць. Віталь Ругаін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Як я живу, де тримаю я долинку свою, спала ніч, крила нас, чи знайду тебе ще раз, ти знай точно, де я живу, де ховаю гроші, скухати люблю, гей, трамвай, зачекай, відвези мене у рай. Час повернути нас
Гудимов на наших хвалях, это Европейская радио, как съездить непосредственно у Киева и поглядеть на Гудимова на родном месте. На месте просто можно уже замовить квиток праз интернет на техники. С недавнего часу продаются квитки у глобальным сетям.
Праз интернет можно не только это. В сегодняшнем свете праз интернет можно замовить ежу, набыть все употребное вам краме, можно отримать книгу.
Навіть голосувати можна праз інтернет.
Не тільки у Швеції, до речі. Цікаву роль інтернет відігрує, між іншим, і у мусульманських країнах, бо це місце, де тільки праз інтернет можна спознати, скажімо так, світ, наприклад, мужчинам для жінки. Жінки-мусульманки, вони користуються інтернетом, але ніколи не можуть висилати здимків, ніколи не розповсюджують ніякої інформації про себе. Інтернет використовується виключно як можливість ніякої там комунікації і спознання ось гэтага таємнічага світу супрацьлеглага полу. У Беларусі пакуль до гэтага не дайшло, хоча сторонки со знайомствами своє популярності ўжо досягнули і трымаюцца гэтага моцна. У Беларусі інтернет пачаў з'яўляцца у кавярнях даўно. На вакзале, не до конца. Але ў яшчэ адным месцы, а менавіта у автомобилях.
Непосредственно в автомобилях, сапраўды, не варта здзіўляцца, не толькі замовіць таксоўку можна праз інтэрнэт, але і карыстацца гэтым інтэрнэтам можна ў машыне падчас падарожжа.
Усе дэталі ў рэпартажы нашага карэспандэнта Віталя Ругайна.
Еўрарадыё.фм.
1 сакавіка па Мінску пачнуць ездзіць інтэрнэт-таксі. Новы сервіс распрацаваў партал Тутбай разам з мабільным аператарам МТС.
Па гораду ўжо ездзіць 15 таксі з лагатыпамі Тутбай і МТС. І яны называюць, так напісана прямо, інтэрнэт-таксі. 1 марта іх должно стаць 30, ну і к концу года іх должно стаць 150.
Распавёў Еўрарадыё дырэктар Тутбай Юрый Зісер. Для таго, каб скарыстацца інтэрнэт-таксі, давядзецца зарэгістравацца ў сацыяльнай сетцы Тутбай. Сістэма будзе запамінаць усе паездкі, таму уводзіць кожны раз новыя параметры не спатрэбіцца, абяцаюць стваральнікі сервіса. Таксама ў машынах будзе бясплатны інтэрнэт. Пасажыр зможа палазіць па сайтах падчас паездкі з мабільнага альбо з ноутбука.
Ну, во-первых, таксі оборудованы Wi-Fi, беспроводным інтэрнэтам. Во-вторых, заказ через интернет, но тут вообще никакой новизны нет, уже многие принимают заказ через интернет. Но фокус совершенно в другом, что это привязано к учетной записи человека в социальной сети Тутбай. А это значит, что система помнит все заказы этого пользователя и ведет полный учет заказов.
Замаўляючы таксі, можна будзе і ацаніць кошт паездкі. Проста указаць, адкуль і куды трэба ехаць, а сістэма пакажа цану. Можна адразу і аплаціць банкаўскай карткай праз сістэму «Плаці Тутбай».
Более того, можна сразу же через інтэрнэт аплаціць паездку і ўже таксісту нічого потом не платіць. Можна эту же самую паездку аплаціць з таксі, з камп'ютара или з мабільніка. Через інтернет.
Самае цікавае, што замова ідзе не праз аператара, а наўпрост таксісту, які знаходзіцца бліжэй да вас. Адлегласць вызначаецца з дапамогай сеткі мабільнага аператара.
Мы через мабільнага аператара известна, дзе знаходзіцца чалавек, ну, заказчык. Заказ ідзе сразу таму таксісту, который знаходзіцца рядом.
Калі таксіст прыняў замову на мабільны тэлефон, прыходзіць СМС-паведамленне. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one. All alone, smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart, but all my days were spent by telephone. Never rain, all I needed was a call that never came to the corner of First and Amistad. Lost and insecure, you
look. Where were you? Where were you? Lost in the future. You found me. You found me.
Европейское радио для Беларуси.
І на гэтым самым еўрапейскім радыё для Беларусі працягваецца праграма «Еўразум», якая тэма ў вострапалітычных і сацыяльных ўжо адышла і перайшла паволі да тэма, у якіх эмоцыі не менш вострыя, чымся ў палітыцы.
Падаецца спорт, ну, кожны дурань зможа размаўляць на гэтую тэму, але насамрэч там, можа быць, нічога складанага няма, але я паспрабую не сачыць за спортам і патрымаць якую-небудзь размову на футбольную ці хакейную тэму, дарэчы, кажучы про футбол, бо ты ўжо вылецела, ні разу не прайграўшы ПСЖ ніводнага матчу з 1-16 лігі Еўропы, ну, а Мінская Дынама отыграла у Ярославі свой матч з мясцовым Лакаматывам. Лакаматыў завтра прыязджае гуляць у Мінск у неделю, і завтра у неделю чакаюцца два матчы запар, наколькі я разумею.
Ось, дакладна, гэта ўсё ведае Віталь Люк. Нават зарыентавацца, хто з нас мусіць казаць пра тое, што дакладна ведае Віталь, гэта цяжка. Віталь Зублюк, спорт на хвалях Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Шэрагі барысаўскага Батэ папоўніў яшчэ адзін бразілец. 22-гадовы нападаючы Алекс будзе выступаць у Беларусі на правах арэнды. Адпаведную дамову Батэ падпісаў днямі з клубам Сан-Карлас, які выступае ў чэмпіянаце бразільскага штата Сан-Паўла. Сам Алекс быў на матчы супраць ПСЖ ў Парыжы і там падпісаў кантракт з барысаўчанамі. Нагадаю, Батэ не здолеў прабіцца ў 1/8 лігі Еўропы. У Парыжы нашы згулялі 0-0, а лік у Мінску быў 2-2. Нападаючы Антон Сарока ўмацуе склад мінскага партызана. Казанскі Рубін, які валодае правамі на футбаліста, аддаў яго беларускаму клубу ў арэнду да канца гэтага сезону. Нагадаю, у мінулым чэмпіянаце Беларусі партызан заняў апошняе месца і пакінуў вышэйшую лігу. Новы рэкорд наведвальнасці матчаў КХЛ будзе пастаўлены ў Мінску 26 лютага. На трэці матч плэй-оф паміж сталічным «Дынама» і яраслаўскім «Лакаматывам» распрададзеныя ўсе 16 тысяч квіткоў. Дарэчы, папярэдні рэкорд быў зафіксаваны таксама ў Мінску падчас матчу «Зуброў» супраць ЦСКА. Тады арэну наведалі 15,5 тысяч чалавек. Нагадаю, цяпер лік у серыі «Дынама-Лакаматыў» 1-1. Першыя два матчы прайшлі ў Яраслаўлі. Пасля пройгрышу 4-7 «Дынамаўцы» ў чацвер разграмілі саперніка 4-1. Зараз два матчы пройдуць у Мінску, а серыя працягнецца да 4 перамог адной з каманд. Беларускія юніёры сталі трэцімі ў змяшанай эстафеце на чэмпіянаце Еўропы па біятлоне. Нагадаю, спаборніцтвы праходзяць у італьянскім Рыднау. Бронзавы медаль – гэта другая ўзнагарода беларускіх спартоўцаў на гэтым кантынентальным першынстве. Віталь Зублюк, служба інфармацыі Еўрарадыё.
This is not what I had planned. It's out of my control. Let you go.
просто так Linkin Park чекають на закінчення. На закінчення чого, власне кажучи?
До закінчення Єврозуму, напевно, я ведаю, що залишилося усього тільки маленьких 6 хвилин, у які ми усе ж таки поспіємо ще таку рідзинку або вішанку на тортик нашої інформації покласти. Даша Форман про найліпші імпрези надходячого тижня.
Афіша.
Вітаю у афіші від Єврорадіо і представляю події, які відбудуться тягом першого тижня так довго чеканого соковіка. 3 соковіка о 19-й у столичному реакторі відбудеться великий сольний концерт гомельського фолк-джаз-проекту «Морфі Акустик Бенд» з програмою «Кохання як космос». Це, до речі, творчий експеримент гурта. Нова праця, у якій змішалися фолк, авангард, джаз і електронна музика. «Морфі Акустик Бенд» гуляє розумною, просунутою етно-ф'южиною з украпинами різних інших стилів – включаючи навіть хіп-хоп. Їх джаз-ланч ставить свою задачу пропаганду любых нестандартних просунутих груп. Тому щиро запрошую послухати добру музику. Аукціон 4 соквіка у реакторі. Їх називають вольнодумцями, естетами і авантуристами. Їх музична мова і поетичний склад не піддаються виразному описанню. Вони не штампують альбоми, а виказуються по мірі необхідності. Історія довжиною у чверть-стагоддя, більш за десяток культових альбомів, шматлікая армія прихильників у Росії і за її межой. Усе гэта належить легендарному питерскому рок-коллективу. 4 соковіка на сцені столичного клуба «Реактор» група виступить з великим сольним концертом у гонор 50-годзя Олега Гаркуши. Початок о 19-й. 5 соковіка у рамках штогодового фестивалю New Wave найбольш прикметные и актуальные хардкор-метал команды опошних двух сезонов выйдут на сцену клуба «Реактор», каб еще раз доказать гэта стверджение. Выступять Try One Slug, Dead Silence Hides My Cries, Mandy Glory, Beefy Eye, My Ocean и Face Forward. Варто означить, что за час своего існування New Wave заслужила репутацию фестивалю с уделом цікавых и запотрабованных коллективов по доступной цене. Тому запрошаю 5 соковіка у «Реактор» початок о 17-й. Это все подеи и иншие подеи на наших сторонках Еврорадио.фм и Еврорадио.бивай. Заставайтесь за афиши от Еврорадио, каб ведать болей.
І ми так само можемо сказати вслед за Дашей Форман, що гэта усе падзеі, што будзе ўвечары, будзем разглядаць крыху пазней, палове на 10-ю новае ў разум разам са мной, Дзенісам Любам і Марай Нальшанскай.
Ну, так само сачыце за падзеямі на нашай старонцы euroradio.fm. Там жа можна нас і паслухаць, як вы ўжо ведаеце, нават у таксоўцы. Пачуемся.
Living in a shell with no soul. Since you've gone out.
Европейская программа про Беларусь.